Acompáñanos o alcalde de Fene, Juventino Trigo, nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Hola, bo día.
Como está preparada a chegada dos Reis Magos esta tarde?
Bueno, pues este ano, como ben sabemos, son unos Reis Magos especiais, debido a toda a problemática da pandemia, do COVID, pois nos atopamos con que, bueno, a tradicional cabalgata e demais, sabemos que houve que, bueno, prescindir dela, e para evitar ou polo menos minimizar ao máximo os riscos que pode haber, máis que unha chegada, pois é unha recepción dos propios Reis Magos a todos os nenos e nenas de Fene que queiran vir a facerles, a pedirles os agasallos destes días, non? Entón, temos esa recepción que empezará ás 5:30 da tarde e se fará en 4 quendas debido ao gran número de peticións que houve de visitar aos reis, pois vai haber 4 quendas de 5:30, 6:30, 7:30 e 8:30 da tarde, non? Eso sí, guardando todas as medidas de seguridade que en este momento se exixen.
Xa noutra orden de cousas, que asuntos van ao pleno ordinario que a corporación celebra o próximo xoves?
A verdade é que este pleno ordinario, pois é un pleno con moi pouquiños asuntos, non? En realidade se eleva aprobación de actas e sobre todo aprobación de resolucións da alcaldía e tamén algunha corrección de erros que materiais de plenos anteriores para deixar un pouquiño ao día, por decir de alguma maneira, todos os asuntos que había atrasados. Despois, bueno, pois hai asuntos que esperemos que, aínda que non vayan este pleno, vayan nos próximos días ou ben no pleno do mes que ven, como por fin volver a aprobar, unha vez que Mugardos rexeitou entrar a formar parte da xestión e no funcionamento do punto limpo municipal, bueno, pois xa están feitos novamente unha nova proposta que estes días se notificará ao resto dos concellos e esperemos que podamos leválas ao seguinte pleno. E ao mesmo tempo no que sí que se está traballando e este ano, con motivo do retraso por parte de casi todas, a verdade, todos os organismos, todo o resto de institucións, pero en este caso de Deputación, tamén se está traballando para levar a ser posible este mes en un pleno que tería que ser un pleno extraordinario, probablemente, pois o plan de obras e servicios da Diputación do ano 2021, que normalmente sempre se aprobaban a finais de decembro, que era o plazo, pero este ano pois remata o plazo en febreiro. Entón, quero decir, este é un pleno, despois de tantos festivos e de tantos días inhábiles, pois que máis que nada de transición e esperando poder agora, por parte de todos os servicios do Concello, sacar para adiante pois estes asuntos importantísimos que queremos deixar listos no máis breve plazo posible.
A sesión do xoves celebrarase de xeito virtual ou presencial?
Ben, pois tal e como de momento vai a ser presencial, tal e como se fixaron as últimas, non? A non ser que algunha novidade en estes dous días digan o contrario, non? Nosoutros de momento está convocado o pleno e o pleno está convocado de forma presencial coas medidas COVID oportunas de aforo dentro do salón de plenos, pero de momento así. Esperemos que non teñamos ninguna sorpresa que nos impida a celebración e que teñamos que cambiarlo, non?
En canto ás actuacións para incluir no plan de obras e servizos do 2021, están xa concretadas as actuacións que se incluirán?
Faltan informes todavía, faltan informes tanto do informe de intervención municipal, secretaría, servicios técnicos, de ingeniero, bueno, quero decir, nos faltan eses asuntos. Por que? E eses informes están chegando os proxectos, hai proxectos que xa están incluso informados. O que ocorre que, como ben sabes, o plan de obras e servicios ten distintas aportacións, non? Unhas achegas de 2020, achegas de 2021, o que son préstamo de 2021, e todos eses, cada un ten unhas características determinadas. Un teñen que ser investimentos financieramente sostibles, outros teñen. Entón, hai que cadrar os números, por decir de alguma maneira, non? E todos teñen preferencias distintas. Quero decir, por exemplo, para o préstamo, pois teríamos que facer frente a pagos de préstamos bancarios. Si o concello non ten préstamos bancarios, pois entonces eso queda aparte para un complementario. No tema de pagos a proveedores, bueno, pois temos que ter o informe final de intervención que teremos estos días, lógicamente, para ver na data que está especificada no propio plan de obras e servicios si se deben cartos a proveedores. Si é así, hai que afrontar antes que nada, bueno, pues eses cartos a proveedores. Quero decir, temos que repartilos. Entón, unha vez que teñamos informes, unha vez que teñamos todo, pues vamos a ver que cantidades se van a ir a obras e servicios, a obras, básicamente, obras de que intentamos, como sempre, saneamentos, traída ampliación de suministro de auga, aglomerado en sí, ou beira rúa. Entón, por un lado, teremos que ver canto se vai poder dedicar a eso e como aplicalo a cada un destas achegas que nos dá o plan de obra, ¿no? Ainda que tamén, bueno, pues ver si, si en este momento é interesante aplicar unha partida tamén para gasto corriente, que tamén poderíamos aplicar, e eso todo hai que encaixar. E despois, o que sí que xa temos, a maiores é tamén que este ano no poso adicional, hai un poso adicional para gastos sociais, non? E aí sí que, bueno, pues terán que ser, con eso se financiará, ou en principio así pensamos pechalo, se financiarán gastos de servicio de axuda no fogar, lógicamente que no ano 2020 e para o ano 2021 pues estamos vendo que se incrementaron as cuantías de forma significativa, non? Entón aproveitaremos probablemente, se non toda esa cantidade, unha cantidade importante deses cartos para afrontar ese incremento que se está que tuvo o Concello de Fene, e me imagino que como todos os concellos, pero no Concello de Fene foi moi significativo de dedicar eses cartos a servicios sociais.
E como van os contactos con Adif para mellorar as comunicacións en Perlío e salvar a vía do ferrocarril? Hai algún, houve algún avance?
Bien, pois ahora mismo estamos esperando os prazos que nos marcou no seu momento a persoa, o subdirector en ese de Pasos a Niveis, que estuvo visitando a zona, xa nos comentaron de que o que tiñan que facer ahora era actualizar os proxectos que había de atrás, para o que nos poñía un plazo máis ou menos de uns 6 meses, non, de ter todo eso actualizado para presentarnos todos os proxectos. Bueno, pues lógicamente hai escasamente un mes, ainda non, que estuveron aquí, e bueno, vamos a esperar en estes plazos a ver que proxectos nos plantean, de como poder facelo, e unha vez vistos os proxectos, pois aí xa teremos que entrar en materia para ver, bueno, como se van a aportar eses fondos, quen os vai aportar, e prazos concretos de execución, lógicamente.
En principio, a alternativa na que están traballando é na de un paso elevado na Avenida Márquez de Figueroa, á altura da parada de taxis, e un paso soterrado á altura da Avenida Antonia Montero.
Eso era o que xa estaba así planificado, e lógicamente esas siguen sendo as dúas alternativas que nos aceptamos e planteamos ao mesmo tempo, non? Que ocorre que, bueno, con os proxectos que había de fai 10 anos ou algo máis, ahora se atopan porque xa non son válidos, incluso por as propias exixencias do propio ADIF, é dicir, tanto en gálibos, en alturas, como outras cousas, pois xa variou, estes aumentaron, cambiaron moitísimas medidas a efectos de seguridade, polo tanto, terían que refacer eses proxectos. De aí este modelo. Incluso estábamos mirando de outras posibilidades que se falaban de si ao mellor de Tren Marqués de Figueroa, no sitio que estábamos concretando, se podría ir tamén acompañado, vendo un ascensor, que hoxendía é unha cousa que se está utilizando en moitos sitios. Entón, bueno, vai a mirar, vai a preparar ese proxecto, vamos a ver como é a mellor maneira, lógicamente. A nivel técnico, pues o concello ten que estar un pouco tamén a expensas do que diga o propio administrador das infraestructuras ferroviarias, non? É dicir, son eles os que nos van a decir como poden facer ou que é o que non se pode facer, non? Entón, bueno, nos vamos a esperar que nos presenten eses proxectos e a partir de aí a ver si por fin empeza a andar con plazos concretos esta obra tan demandada e desde logo tan necesaria para todo, para este concello.
Moitas grazas, Juventino Trigo, por acudir aos nosos estudios, compartir estes momentos connosco. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.